Po delší odmlce vás na počátku března, 6. března 2026, zdravím u poslechu dalšího dílu podcastu o daních. Mimo jiné jsem se nedostal k natočení dalšího dílu, protože jsem se trochu do hloubky zabýval prvními zkušenostmi se zaváděním systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Chtěl jsem doplnit o aktuální poznatky videozáznam své přednášky KMHZ z listopadu loňského roku. Dopadlo to tak, že tento doplněk k prvým zkušenostem s MHZ má 5¼ hodiny a je tak delší než původní přednáška. A z podkladového materiálu k tomuto novému videozáznamu přednášky, který má téměř 40 stran, se stala příručka o prvých zkušenostech s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele. Mluvím o tom proto, aby ti z vás, kdo jste si pořídili původní přednášku z loňského roku, která je mimochodem stále aktuální, abyste o tomto dodatku věděli a abyste věděli, že ji máte zdarma k původní přednášce a v pátek 27. února vám byl poslán mail s přístupem k tomuto videozáznamu. No a druhým důvodem, proč o tom hovořím, je to, že ostré spuštění JMHZ od 1. dubna se blíží a proto se dnes tomuto systému budu trochu věnovat a během března a dubna bych se k tomuto tématu rád častěji vracel, protože problémů je tam doopravdy v běžné praxi celá řada. Úvodem bych však rád upozornil, že ve středu v noci po projednání návrhu státního rozpočtu v druhém čtení byl ve druhém čtení projednán také návrh na snížení minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ na pojistné na důchodové pojištění na úroveň, na jaké byl loni, čili na 35% průměrné mzdy z nyní platného minima odpovídajícímu 40% průměrné mzdy. Během března by tak snad mohl být schválen i ve třetím čtení a po projednání Senátu by snad mohl na konci dubna začít platit. I když je tam celá řada pozměňovacích návrhů, tak je téměř jisté, že ke snížení dojde, a to zpětně pro zálohy od ledna letošního roku a příslušný rozdíl bude následně na základě žádosti příslušné OSVČ vrácen. A pokud někdo platí zálohy odpovídající 35% průměrné mzdy, tak tam nic navíc mít nebude, ale nebude za tuto v tuto chvíli nižší než zákonnou platbu nijak sankcionován. Na pořadu probíhající schůze poslanecké sněmovny je také prvé čtení nového zákona o účetnictví a doprovodného zákona. Jestli se k tomuto bodu poslanci dostanou, to uvidíme. V každém případě to vypadá, že projednávání tohoto zákona se poslanci nijak nebrání, ale aby kvůli tomu schůzovali v noci nebo v pátek odpoledne, to asi ne. Takže nějaké rychlé projednání bych rozhodně neočekával. Ono to totiž bylo schváleno i na program minulé schůze a také se k tomu nedostali. A ještě bych chtěl upozornit, že ve vládě je ministerský návrh EET, jak se teď říká, EET 2.0, a to včetně daňových změn, které tento návrh doprovázejí. Promítají se tam některé změny slibované v programové prohlášení vlády, jako je třeba přeřazení podávání nealkoholických nápojů, co by služby, do 12% sazby. Pochopitelně mám na mysli od 1.1.2027. Také jsou tam řešeny z pohledu DPH pohledávky po splatnosti. A to nejen tak, že letos splatná 6-měsíční lhůta od splatnosti, která zakládá povinnost vrátit odpočet DPH, pokud není faktura ohrazena, má být od příštího roku zkrácena na 3 měsíce, ale i to, že u bagatelních pohledávek by věřitel mohl snížit DPH na výstupu nikoli až na konci roku, tak jako tomu bylo loni a jako tomu je i letos, že to budeme moci až za prosinec letošního roku, ale už v průběhu daného roku, jakmile bude pohledávka 3 měsíce po splatnosti. A pro bagatelní pohledávku nebude limit do 10 000 korun včetně DPH, ale do 20 000 korun včetně DPH. Tak tento návrh asi vláda poměrně brzy schválí a posune jej do poslanecké sněmovny. Jsou tam i změny v daních z příjmu, nevidím tam však v tomto návrhu třeba slibované snížení sazby daně z příjmu právnických osob na 19%. Tak uvidíme, jakou formou se tento návrh objeví. No a nyní pár slov k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele. Na e-portálu České správy sociálního zabezpečení jsou ve službě Seznam zaměstnanců již dostupná osobní identifikační čísla jednotlivých zaměstnanců, tak je můžeme pomalu začít přenášet do mzdových systémů. Ale asi to nebudeme dělat ručně a spíš bych si to zatím jen vyzkoušel a potom si stáhl tento seznam třeba až na počátku dubna a naimportoval jej do mzdového programu. Protože ještě, zejména u větších firem, budou ještě během března zaměstnanci nastupovat a budou ještě přihlašováni po staru. To znamená, že si OIČ, to osobní identifikační číslo, budeme muset stáhnout, a to právě z téhleté služby Seznam zaměstnanců. Tento seznam zaměstnanců se aktualizuje neustále. To znamená, že pokud nám nastoupí nový zaměstnanec, tak se následně v tomto seznamu tento zaměstnanec objeví a objeví se tam s tím přiděleným osobním identifikačním číslem. Během dubna bude nutné doregistrovávat k zaměstnancům řadu údajů. Například o nejvyšším dosaženém vzdělání, zrovna s tímto údajem by až takový problém být neměl, byť třeba ve vysvětlivkách k přihlášce zaměstnance se dočteme, že by je zaměstnavatelé měli ověřovat například maturitním vysvědčením. A moc se mi líbí argument, že zaměstnanec musí doložit nejvyšší dosažené vzdělání, protože to po zaměstnavateli systém MHZ vyžaduje, takže to je povinnost zaměstnance tyto údaje sdělit. To je docela zajímavá logika. Pokud jde o to vzdělání, tak se však nebudou doplňovat kódy oborů vzdělání. Z toho má celá řada zaměstnavatelů obavy. Mám na mysli ty kódy oborů vzdělání, které se zjišťovaly pro informace a statistiku o průměrném výdělku, to znamená pro to ISPV, čili tady doopravdy jenom to nejvyšší dosažené vzdělání. Pracné však může být zjištění oboru profese dle katalogu povolání CZISKO. Tam je celá řada profesí a musíme tam příslušný kód najít. No a teďko, jak se ty údaje budou doregistrovávat? Budou se doregistrovávat na formuláři pro registraci zaměstnance, čili na formuláři REGZ, a budou se doregistrovávat akcí změna. Tím, že se budou doregistrovávat tou akcí změna, tak ten už tahle sama skutečnost znamená, že tady nemůže být nějaká kontrola na to, jestli tam doplníme všechny údaje, které doplnit máme. Protože normálně, až nám ten systém bude fungovat, tak zaměstnance přihlásím na tom formuláři REGZ akcí 1, tam budu muset vyplnit veškeré údaje, jinak mi to nepustí. Takhle ty údaje budou zadány a následně dojde k nějaké změně, třeba dojde právě k přeřazení toho zaměstnance na jinou profesi, no tak bychom měli nahlásit tou změnou. Čili potom budeme hlásit změnu a budeme hlásit jenom změnu jednoho údaje. Čili tady z povahy věci při tom doregistrovávání údajů nemůže být automatická kontrola, jestli tam doregistrováváme všechno nebo jestli tam doregistrováváme jenom něco. Čili to je jedna věc a druhá věc je ta, že při té registraci de facto můžeme i přeregistrovat i ty údaje, které správa sociálního zabezpečení už má evidovány, čili při nástupu zaměstnance povinným údajem bude třeba kód zdravotní pojišťovny, což u celé řady zaměstnanců tuhle tu informaci sociálka má, nic, čili nebylo by nutné tenhle ten údaj doregistrovávat. Nicméně, když v rámci té doregistrace tento údaj nahlásíme, no tak si musíme uvědomit, že to hlásíme tou akcí změna, čili akcí změna nahlásíme změnu ze stávající, co tam je evidováno, zdravotní pojišťovny na tu samou, takže se nic nestane, když tu samou zdravotní pojišťovnu přepíšeme tou samou zdravotní pojišťovna. Takže v tomto směru není třeba se obávat, jestli tam nedáváme prostě něco znova a tak dále. Jo? Čili pokud víme, které údaje se povinně musí doregistrovávat a my tam prostě doregistrujeme nějaké údaje navíc, no tak je vlastně nedoregistrujeme, ale vlastně děláme tu akci změna, čili znova přepisujeme ty údaje, které už možná u té sociálky jsou, ale to doopravdy není až takový problém. O tom, že bude hlášena celá řada dat, o tom, zda to je smysluplné, o tom jsem měl tedy od počátku své pochybnosti. No ale teďko, když vidím, jak mnozí zaměstnavatele jsou na to připraveni, nebo spíš nepřipraveni, a také, jakým způsobem se zdá, že k tomu bude přistupovat Česká správa sociálního zabezpečení, tak si myslím, že zrovna pokud jde o tu doregistraci údajů, tak by tady nějaký fatální problém nastat neměl, protože si musíme uvědomit, že tady ta Česká správa sociálního zabezpečení z pohledu toho systému IMHZ, pokud jde o celou řadu dat, no tak ta data nejsou posílána kvůli sociálce. Sociálka tady funguje jenom jakýsi pošťák, čili sociálka ta data nepotřebuje pro svoji práci, nebude to kontrolovat a tak dále. Takže tady si nemyslím, že by měl nastávat nějaký prostě zásadní problém. No a důležité je to, že vlastně ten formulář jsou do registrací těch údajů zaměstnance by nám tedy měl hladce projít i v případě, kdy tam, jak jsem říkal, na jednu stranu nějaký údaj budeme doregistrovávat jakoby navíc, protože to ničemu nevadí, a na druhou stranu, pokud tam nějaký údaj, který máme doregistrovat, nedoregistrujeme, no tak to ten formulář nemůže poznat, to podání projde, no a protože, jak jsem říkal, sociálku celá řada těch údajů nebude vůbec zajímat, nebude je nějak prověřovat, možná s nějakým delším časovým odstupem zjistí, že tam nějaké údaje chybí, tak třeba se vyzve zaměstnavatele k doplnění těchto údajů a bude k tomu docházet asi až s nějakým poměrně velkým časovým odstupem. Takže na jednu stranu bych z toho nebyl příliš nervózní, nicméně neuvedení údajů při té doregistraci, stejně tak jako při registraci zaměstnance nebo uvedení chybných údajů, je prohřeškem proti systému IMHZ, za který může být zaměstnavatel pokutován, takže v rámci možností bych ty údaje se snažil doplnit a to v maximální míře tak, aby to odpovídalo skutečnosti. Zajímavou otázkou je také třeba vyplňování místa výkonu práce, ale k tomu možná někdy příště, nebo bych si tady dovolil upozornit, že v rámci rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu jsem tento týden dal k dispozici materiál právě k téhleté problematice místa výkonu práce, kde, když se nad tím zamyslíme z hlediska těch souvislostí, tak vidíme, že tady některé ty věci nejsou dotažené a že tady bude do budoucna i docházet k nějakým změnám. Mimochodem právě ta celá škála údajů, která se hlásí, tak se nehlásí na základě nějaké libovůle MPSV nebo České správy sociálního zabezpečení, ale na základě prováděcího nařízení. A to prováděcí nařízení čeká novelizace, neznamená to, že by to bylo všechno jinak, ale určitě se tam některé věci budou upřesňovat. No a pokud jde o některé tedy ty povinně vyplňované atributy, ta povinně vyplňovaná data, no tak z hlediska právě třeba vysvětlivek, ať už k registraci zaměstnance nebo vysvětlivek k měsíčnímu hlášení, tak ty vysvětlivky se budou určitě tedy také nejenom vyvíjet, ale neustále doplňovat. Něco jiného než ta doregistrace, která, jak jsem říkal, na jednu stranu těm zaměstnavatelům teďko přidělá během toho dubna velkou práci, tak něco jiného než ta doregistrace bude to, co budeme mít už na ostro od 1. dubna, když nám někdo nastoupí během dubna a budeme ho přihlašovat na tom registračním novém formuláři, nebo nám nastoupí na konci března a nestihneme ho zaregistrovat na tom formuláři ONZ a už ho budeme registrovat na tom novém formuláři, no tak tam, když nevyplníme nějaký povinný údaj, který ten systém prostě chce, abychom vyplnili, tak tady nám to prostě potom to podání neprojde a tím pádem tedy budeme mít problém, budeme muset tam ty údaje doplnit. Takže to pro dnešek jenom takové stručné připomenutí některých aspektů, zejména tedy pokud jde o tu doregistraci těch údajů za jednotlivé zaměstnance. Děkuji vám za poslech, přeji vám krásné dny a doufám, že brzy naslyšenou a určitě se tam k tomu tématu IMHZ v dalším dílu či v dalších dílech teďko na jaře budeme vracet. Mějte se pěkně, naslyšenou.